Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm li l-inmillajn jina bħas-soltu Tony Galia li niprezentalkom dan il-programm. Merħba wkoll għal-din l-iskeda tal-festa tal-Madonna tal-Loreto u nawguraw lil-kulħadd mill-bidu il-festa t-tajba għal-kemm hija ħadkun xi festa naqra differenti minn tas-soltu. Imma niġu għal-programm u l-lum għanna mistidnim għana grup ta' zazax illi jiffurmaw aħna fi żmieni konna ngħidu lu beat group, jew pop group, jew whatever. Dan il-grup jikkonsisti minn erba zazax, ħamsa, sewwa, qed nar erba biss. Ok, mela, il-grup jismu The Joy Givers. Imma qabel immorru għal-mistoqsijiet, min jixtieq jagħmel xi mistoqsija lil dawn iż-żgħażagħ jista' jxemplilna fuq 2 1 5 6 6 5 jew jibgħat xi SMS fuq 7 9 5 6 6 5. Tista' wkoll tibgħatulna email fuq info@radiolauretana.com. Mela ħanaddu għall-mistoqsijiet. Merħba għalikom.
Merħba.
Bħalma ġaħt tilkom maħna l-lum għanna membri mill-grupp The Joy Givers, band li twaffqet riċenti u li prattikament il-membri kollha tagħha huma minn ansielem. Ser inħalli fidejkom biex tintroduċu lilkom infuskom u xirru awladkom fil-grupp. Ħan ngħid lilek Albert biex tagħmel dan.
Mela jien Albert Lorena Ġus, għandi 16-il sena minn ansielem. Jien inkanta il-bass guitar fil-band u inkanta wkoll.
Sewwa. L-membri l-oħrajn fex jikkonsistu?
Mela għandna Loredana Ġus, pjanista, iddoq iqgħu u tkanta wkoll, għandna l-Jessica, iddoq il-pjanu, għandna l-Gordon, iddoq il-gitarra, electric u classical, u il-papa Albert iddoq il-drums.
Sewwa. Loredana u Albert, Lorena Ġus, l-aħwa li kantaw smajni jom kamil darba. Kif ġiet il-karriera tal-kantakum?
Minn meta konna żgħar u rejna x-xewqa li nibdew inkantaw, jien kelli 4 snin u l-ġenituri ddeċidew li nibda' mmur il-lezzjonijiet. Imbagħad sentejn wara Albert Lorin ukoll beda l-lezzjonijiet u minn hemm dejjem fqajna nitalmu u nieħdu gost b'dan bil-kant nifsu.
Sewwa. Min kienet dik il-persuna li ħeġġitkom u inkoraġġitkom matul dawn is-snin? Jiena naħseb naf min, eh?
Bla dubju l-mama u l-papa dejjem kienu ta' support hemm għalina, dejjem inkoraġġuna u kif ukoll in-nannit, in-nanna Ġuża, in-nanna Loreta, in-nannu Wens, nsellmulhom minn hawn li dejjem in-nanna Loreta dejjem tiġri bina lezzjonijiet u festivals fejn meta il-ġenituri tagħna ma setewx u anke in-nanna Ġuża li dejjem issegwina u nsellmulhom minn hawn.
Għal xi żmien kontu tattendu lezzjonijiet tal-kant naturalment u hekk. Għand min ħadtu dan it-taħriġ?
Kien hemm diversi għalliema professjonisti u minn hawn nirringrazzjawhom għax tallimna ħafna u kellna ħafna experiences bih.
Sewwa. Ta' min isemmi wkoll li ħadtu sem f'bosta festival f'kemm f'Malta u anke barra minn ġdudna. Kif eċtu għom dawn l-esperienzi? Taħsbu li dawn enu kon fil-karriera muzikali taħkom?
Iva, bla dubju. Jenu rajtana kanna diversi esperienzi kif Malta, kan barra minn Malta. Ovvjament enu naħafna dawn l-level ta' kant li level iħor ta' kant li bekk nistgħu nispaw inkantaw iżjed konfidenti. U bekk bqajna nitalmu jisiet il-vuċi tagħna u kif inkantaw sewa.
Kif jirnexxielkom iżommu bilanċ bejn il-kant u l-istudju? Tal-iskola naturalment.
Iva, aħna nemlu ħafna bit-time management, jiġifieri xi ikun il-ħin tal-istudju nistudjaw, imbagħad xi ikun il-ħin li nipprattikaw il-kant iżommu dak il-ħin għall-kant.
Issa, mistoqsija li ħanamlilkom wara din. Kem tal-lokaw ħin bejn studju tal-mużika u studju tal-iskola?
Ifem.
Min jirbaħ minnhom it-tnejn?
Ifem, l-istudju tal-iskola dejjem ikollu ħin
preferenza.
Iva, imma dejjem nippruvaw li xorta waħda l-istudju tal-mużika, kemm pjanu, kemm kant, dejjem imbagħad xorta waħda ikun hemm dak il-ħin għalih, ġifieri dejjem nippratikawhom kuljum.
Sewwa. Huwa importanti li l-ewwel il-pappa u mbagħad l-umpappa u xejn. Magħna wkoll għandna l-Gordon Mifsud. Gordon.
Insellim l-Ekton.
Ħallina ħanaraw
moħbi wara. Insellem ukoll is-semmija ta' Radio Lawretana Tonni.
Sewwa. Eks kollega tagħna tar-radio, membru fil-grupp The Joy Givers. Gordon, il-mużika f'ħajtek kif daħlet? X'parti għandha f'ħajtek?
Ifimni, l-mużika minn meta kont żgħir tista' tgħid, kont dejjem speċi dar dilettant dak iż-żmien kien ikollna l-stereo u l-hi-fi system. Id-dar tista' tgħid dejjem bir-radio għaddej, missieri dejjem bir-radio għaddej ommi wkoll. U speċi bdejt kbirt inħobb il-mużika. Ovvjament aktar ma bdejt nikber xi nagħlaqt dawk it-12-13-il sena bdiet tinteressani ħafna il-kitarra, l-instrument tal-kitarra kien jaffaxxinani. Niftakar kont akkwistajt kitarra classical li litteralment kienet diffiċli ħafna biex iddoqqa, kitarra speċi rħisa. Bdejt nixtri kotba u bdejt dejjem niprova nitgħallem waħdi. Ovvjament ma kienx faċli biex titgħallem dak iż-żmien, ma kienx l-internet ma kienx daqshekk komuni u speċi meta kont insib xi ktieb kont inġennen lill-ommi u tixtrijuli. Hekk bdiet il-speċi n-namra tal-mużika.
Sewwa, semmejt li ddoq il-kitarra u x'hekk.
Eżatt.
Kif għamilt biex tgħallimta? Jew kien hemm xi ħadd li mexxiek?
Mela, kif kont qed ngħidlek ftit ħinilu bditt interessani ħafna il-kitarra, kien jaffaxxinani l-instrument, ġifi kont nara videos ta' mużiċisti u dejjem għajnejja kien imur fuq il-kitarrist. Kien joġobni ħafna l-istil ta' singer-songwriter, dak il-kantant li jikteb il-mużika tiegħu u fl-istess ħin kien kapaċi jaqbad kitarra u fl-istess ħin ikkanta u qudiem eluf ta' spettaturi. Il-kitarra dejjem kienet dak l-instrument li l-aktar affaxxinani. Kif qed ngħidlek tajjeb, jiġifieri ma tgħallimt imkien, dejjem li naf tgħallimtu waħdi, ovvjament dejjem hemm x'titgħallem fil-kitarra bħal ma taf inti ton.
Eżatt, eżatt. Gordon, li ma huma l-gosti mużikali tiegħek?
Mela, mistoqsija tajba ħafna ton, il-gosti mużikali tiegħi naħseb li hija mistoqsija li hija diffiċli għax tista' tgħid jiena bniedem li kapaċi nisma' minn sa ħansitra mużika klassika sa opera, jazz, blues, joġobni ħafna il-rock, il-pop, mużika. Tista' tgħid ftit minn kollox, jiġifieri ovvjament hemm mużika li ma tantx hija mużika li speċi innizzel daqshekk, speċjalment fejn jidħol ir-rock, inħobb ħafna l-classic rock. Dak ir-rock il-speċi heavy metal qawwi ma tantx jiena fan tiegħu. Però ovvjament ma jdejjaqnix lanqas ta' ġifieri.
Hija ħaġa kważi kważi naturali illi meta tkun iddoq għal live audiences dejjem issib lil xi ħadd li jistaqsik għal xi ħaġa jiex biċċa mużika illi inti jew ma tkunx ippreparat.
Eżatt.
Jew inkella ma tkunx fir-repertwar tiegħek, jew inkella ma tkunx xi ħaġa li tgħoġbok. Kif tirrispondi dik il-mistoqsija, Gordon?
Ifimni, bħala band, ovvjament ikolna set list preparata, eżempju fil-Kastana għandna set list ta' kważi 40 diska. Nipruvaw ovvjament nolqtu il-gosti mużikali ta' kulħadd. Invarjaw songs bil-Malti, bil-Ingliż, bit-Taljan. Tista' tgħid b'din it-tip ta' setlist qegħdin kważi nolqtu kull tip ta' udjenza. Kemm dik forsi aktar żagħżugħa u kemm dik aktar imdaħla fi żmien. Jiġifieri ma tantx nimmaġina li jista' jkollna dik it-tip ta' problema. Ovvjament speċi dejjem ħajkun hemm dak ix-xi ħadd li ħajjitolbok xi diska li inti ma tkunx preparat għalija, jiġifieri dik hija xi ħaġa normalissima.
Sewwa. Maħna għanna wkoll lil-Jessica. Jessica, merħba.
Insellim lek.
Jessica hija waħda mill-grupp ta' The Joy Givers. U il-mużika x'rol tilgħab f'ħajtek, Jessica?
Mela, tista' tgħid li sa minn mindu kelli 6 snin bdejt nattendi l-lezzjonijiet tal-pjanu. Kemm bħala piano performance kif ukoll bħala theory u bqajt nitgħallem sa prattikament sena ilu għamilt l-ħar diploma tiegħi. Tista' tgħid li dejjem kellu parti integrali minn ħajti apparti li kelli l-istudju dejjem sibt ħin li nalloka għall-istudju tal-mużika. Tista' wkoll tgħid li minn mindu għamilt l-aħħar diploma sal-lum varjajt ukoll xi ftit ir-repertwar tiegħi minn dik li tista' tgħid mużika klassika kif l-allima kienu dak iż-żmien iżjed jippromovu lejn il-mużika klassika sal-lum kif semma Gordon ftit tal-ħin ilu kważi 40 song li bil-Malti, bl-Ingliż u anke bit-Taljan.
Tajjeb. Inti tikkomponi l-mużika, x'taħriġ għandek u ħadd biex toħloq in-noti forma l-kanzunetta?
Mela, kif qed lek ftit tal-ħin ilu għamilt ukoll eżamijiet tat-teorija li bqajt sejra wkoll sad-diploma tat-teorija li wkoll għenitni fil-qasam tal-kompożizzjoni.
Sewwa. Gordon, semmejt li qabel bdejna l-programm illi għandkom xi kanzunetti li tixtiequ it-kantaw id-doqqu magħna, u xek?
Eżatt, fil-fatt apparti il-songs li nimmaġina li set inkludu waqt dan il-programm. Minn hawn sellem ukoll it-tekniku Charles jetgħu quddiemi.
Soltu lil Charles li ringrazzjah fl-aħħar Gordon. Għamilta naqra kmieni.
Eżatt. Apparti miż-żewġ songs li għandna ovvjament diġà rreleasjati. Nistgħu speċi nagħtu an unplugged version ta' songs. Ovvjament ħsibna xi ħaġa oħra wkoll, għandna xi ħaġa fil-verità ħadd oħroġ single ġdida aktar tard suppost din il-ġimgħa, jekk kollox imur tajjeb. U nistgħu wkoll nagħtu forsi xi ħin żgħir minn din is-song biex ovvjament ma nikxfux eżatt is-song kif inhi.
Eżatt.
Però jekk tkunu tridu nistgħu nagħtu xi unplugged version ta' xi songs li diġa għandna rreleasjat.
X'ħadd tkun l-ewwel waħda, Gordon?
Mela, l-ewwel waħda ovvjament hija is-song li speċi bdiet kollox. Hija s-song il-port tal-imġar, ovvjament iddedikata lil-port tan-sabiħ li għandna, ovvjament il-port tal-imġar.
Okej, nisimgħuha.
għan il-setjaw daqxejn.
Proset tassew, proset, proset. Allura din, kif nistan nifhem jiena hija l-ewwel kanzunetta li ħriġtu. Mhux hekk. Sewwa. Kif nibted din il-kanzunetta? Min kitiba u l-klem tal-mużika, u l-klem u l-mużika?
Mela kitiba Mario Borċ u l-mużika b'dejnija aħna stess.
Xtaqna noħorġu diska u ħriġna bl-idea tal-Porta l-Imġar, Porta Biħimmens u ek, bħala l-ewwel diska tagħna, diska sabiħa ħafna, ħadna ħafna pjaċir nibnuha nirrekordjawha, esperjenza mill-isba.
Ton, forsi ħan antiċipa fuq ma nafx inix se antiċipa xi mistoqsija. Ovvjament immur pass lura kif bdiet il-band apparti is-song.
Issa niġu għalija.
Ġejjin għalija, all right, mela.
Hija naqra waħda importanti illi kif naħsibha jien, dejjem opinjoni kif tista' tgħidlek. Irrid nistaqsel il-Jessica. Jessica, l-input tiegħek fil-melodija u l-chords tieħu ħsibhom int?
Mela nieħdu ħsibhom l-iżjed bħala grupp. Naħseb l-iżjed wieħed li x'ismuha l-kompożizzjoni huwa Albert Lauren li jipprova jibni l-chords ukoll u jara wkoll ir-range u jara wkoll ir-range skont il-vuċijiet tiegħu tal-Loredana Jones.
Sewa, issa ħan iġi għal mistoqsija li jrid nistaqseh Gordon. Kif ġiet l-idija li tingħaqdu u tiffurmaw grupp mużikali?
Mela, ovvjament ma tantx ħammorru lura. Dan kien f'Novembru li għadda, Novembru 2020, fejn nirċievi messaġġ fuq Messenger jew WhatsApp insejt. Kien bat li messaġġ il-papa ta' Loredana u Albert, Albert Loren, Albert Aġus, u għalli jisma, għalli aħna għalli edin speċi iffurmajna speċi ta' miniband, kienu tlieta dakinhar, u għalli titħajjar tiġi id-doqmana. U jien ovvjament ta' dilettant li jiena dall-affarijiet inħobbhom u ħtaftu fil-kelma qatlu niġi ta' qatlu meta qatlu ħatamlhom ir-rehearsals. Għalli jekk trid tista' tiġi l-lejla. Insomma, u ovvjament mort fil-għaxija, ħadd il-kitarra miegħi u l-innotajt isna speċi klikkjajna mill-ewwel bħala grupp. Kellhom is-songs, ovvjament kelli il-karti u d-dimi u bdejna mill-ewel tlaqna u speċi minajr dbatija ta' xejn. Kull song bdejna naddu għan jisna il-na snin kbar niprofaw ma xurxin. Ovvjament, klikjajna mill-ewwel kif qed tajjeb u bdiet speċi il-ħajra li nifurmaw dil-band li qegħdin illum. Ġifier dakinhar konna għandna mingħajr idea ta' isem, Jessica jidher li daħlet ftit wara jekk minn il-Sejers Ball. U kif qed ngħidlek jiġifieri ton, isna il-membri klikjajna ma' xurxin mingħajr tbatija u qedna speċi inħarsu l-qudiem u speċi li jiġi merħba bih.
Dana il-groups kolla jekk inħolqu ta'.
Eżatt.
Kolla jekk inħolqu. Dak il-grupp illi kellu xi wieħed illi ma kienx pulling the same rope.
Dana,
they didn't last long.
Ovvjament.
Aħna fil-bidu fejn bdejna il-papa fuq id-drums, jien fuq il-pjano u Albert Lorne fuq il-bass. U bdejna ndoqhom ma' xurxin u mbagħad Gordon Jessica inaqdu magħna u ffirmajna l-Joy Givers. Kulħadd ta' jgħati l-input tiegħu u ġejna f'din il-band tant sabiħa.
Ta' min jgħidu wkoll ton, ftit ġimgħat wara rreleasejna song peress li konna fi żmien il-miliet irreleasejna pruvajna noħorġu song cover version kienet dakinhar, kien jisimha The Bells of Christmas. U speċi ħriġnija u irċivejna rispons tajjeb ħafna u speċi il-rispons għamli n-naktar kuraġġ. Allora isna qed nisma' qedna milli jidher in-nies trid dawn it-tip ta' bands, dawn it-tip ta' diski. Ovvjament minn dakinhar law ma ħarisniex lura, anzi bqajna naħdmu u dejjem isna għandna dik ix-xi ħaġa x'namlu biex iżhom nokkupati.
Sewwa. Il-mistoqsija li ħanamlilkom issa ġana bħalma kulħadd jgħid ma tistax tiklik jasu bajk u jinħoloq grupp sewwa. Dana bħalma għal Gordon u Albert iktar kmieni. Kif? Mhix kif iltqajtu ma' xulxin, għax diġà qed tgħidna kif iltqajtu ma' xulxin. U kif Gordon ġew fil-grupp u sibtu illi tikkompatu l-xurxejn. Imma kull grupp meta jiġi membru ġdejt, jekk dan il-membru ma jkunx adottat għal grupp, ma jmurx il-qudiem, imur lura. Issa jintkom, xħeġġiġkom. Meta sibtu, per eżempju, l-Jessica, jien naf li jilkom tafu għal l-Jessica, għax jiena kont narakom San Franġis tal-Patrijiet u xejn. X'taħsbu?
Nibdew Jessica taf il-pjanu bellezza u anke f'Gordon rajna jisaq ħeġġa li bħala band rridu u ċertu livell li hekk. Band tajba unika li jridu nferħu n-nis bħalma aħna semmejnija The Joy Givers, jridu nagħtu ferħ lin-nies. U bħala band il-ħamsa l-għandna għandna dik il-ħeġġa u dik li jridu.
Dejjem nagħtu gost lin-nies minkwa qed jismana dejjem nippruvaw inferħu aktar dik l-atmosfera.
Sewwa. Mhux ħan nistaqsikom li kontu tafu l-xurxin, jiena naf li kontu tafu l-xurxin, imma nixtieqkom tgħidu lin-nies li s-semmija tagħna kif kontu tafu l-xurxin.
Ara, jien l-Loretana nafa qotti.
Naturalment.
Lill-missier ukoll. Lill-Jessica konna naraw għand tal-Patri.
Sewwa.
U konna nafu l-pjanu. U aha u Gordon jien kont friends miegħu fuq Facebook u anke missieri u kienet għandha xi instrumentals bil-gitarra u hekk minn hemm isni ħadd xejra ta' Gordon u ta' Jessica.
Minn għal Facebook kellu parti fil-grupp tagħhom. Sewwa. Kif irnexxielkom taqblu flimkien? Minn kejja li kull persuna għandha l-karattru partikolari tagħha u forsi għażla ta' mużika differenti.
Mela, forse nista nirrispondi.
Nirrispondi jien, Gordon.
Mela, le. Ovvjament, ton, band ta' ħamsa kulħadd għandu kif qed tgħid inti għandu speċi l-gosti tiegħu. Issa ovvjament meta tkun f'band jien illum speċi għalkemm għaddew biss ftit xhur, però tgħallimt li okej, dak li kun tittati l-input tiegħek, però tirrispetta wkoll ovvjament l-opinjoni tal-membri tal-bands l-oħra. Ovvjament ma tistax, okej, hija xi ħaġa normali li ċertu offerijiet ma taqbilx. Però aħna li qed ninnota ħafna, ġifieri, okej, ma taqbilx, però xorta nsibu mbagħad dik is-soluzzjoni li speċi kulħadd ikun kuntent bil-outcome
tar-riżultat.
Eżatt, bir-riżultat. Ovvjament tittati l-opinjoni tiegħek, però x'imkien irid ikun hemm limit. Tgħid isma' jien hemmhekk eżempju sem, il-limit tiegħi huwa sem. Ovvjament jiena ħanejt forsi eżempju jiena nħobb eżempju l-mużika rock. Ovvjament ma tistax kull diska li ħanagħmlu ħadd tkun mużika rock. Qed tifhem? Speċi rridu nirrispettaw il-membri kollha f'kemm oħra.
Il-mistoqsija li ħan nistaqsi issa jista' jirrispondi min irid. X'tip ta' mużika issejħu il-mużika li tkantaw u tikkomponu intkom. Forsi bdilx naqra l-mistoqsija hawnhekk, okej?
Mela, ħanerġa' nirrispondi jiena ton.
Sewwa.
Għax ovvjament hija mela bħala mużika tista' tgħid li ovvjament ninkludu fir-repertwar tagħna qed ninkludu ħafna mużika Maltija li speċi hija mużika litteralment hemm folk, hemm pop, jiġifieri huma diski klassiċi tista' tgħid Maltin. Ovvjament apparti dawn it-tip ta' stili ta' diski qegħdin ninkludu wkoll xi diski antiki 60s, 70s, tipo Roy Orbison, fenna fjena Nazareth, Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, ġifiri, etin tikidej eżatt l-stil ta' mużika li qegħdin ninkludu. Ovvjament ukoll qegħdin ninkludu xi ħaġa wkoll mix-xena mużikali italjana, ġifiri Ricky e Poveri, hemm ħafna bands u però hija letteralment ġifiri tista' tgħid ninkludu il-pop. L-aktar li ninkludu, l-mużika popolari.
Issa, hawnhekk qegħdin nitħattu fuq cover songs u xekk.
Eżatt.
Imma, ħan nistaqsikom il-mistoqsija nerġa'. Il-mużika li tikkomponu sewwa bħala diski personali, diski li tikkomponu intkom u tirrekordjaw intkom. Xi stil taħsbu li hu?
Bħala stil, ovvjament, inxaqilbu ħafna lejn il-pop. Il-pop klassiku tista' tgħid, jiġifieri mhux il-pop modern, tipo dawn id-diski llum li tisma' jinna fuq MTV, whatever, jiġifieri biex ma nagħmilx speċi reklami fuq radios. Huwa l-pop klassiku, jiġifieri l-pop kif ġie, jiġifieri kif ħareġ propja.
Il-mistoqsija li jmiss hija rigward video mużikali ta' kanzunetta. Minnex ħankompli l-mistoqsija, trix nisimgħu biċċa mill-kanzunetta.
Sannek l-għurra ġita xem xtil Kun awġi għal-fot brinti jekki xenna Li jinbeġu għal-wit famri għamida L-kandi u siħart għalda jaqsmu Mewġit mil-vanti bus ramnek bajdani Imas smil-forti tal-fuq min masġar Sahara l-ċminti jek il-barrani
Sabi portali mġar għalik nisċenna
nsewi a embissi sibi serni tantim kejjen il-lutsu l-fregatina mario tjizru imwenza min idejt war awija it-tilbi park zira zbejħadana aziz portali bġal kollo klubija sabi portali bġal
Prosit ta' sew. Prosit veru kanzunetta sabiħa ħafna. Qabel inkom li dil-mistoqsija rrid nistaqsi. Min kitab il-kliem? Min kitab il-mużika?
Kitab il-kliem Mario Borġ. Pala mużika ktibni aħna pala band.
Bravi. Bravi ħafna. Bravi. Issa ħanarġa lura għal din il-mistoqsija tal-video. Kif ġie mill-qugħ il-video u l-kanzunetta itself, kif laqgħuhom?
Bħala kanzunetta ġiet mill-qugħ tajba ħafna, mal-ewwel diska tagħna ġejna fl-aqwa 20 tal-kanzunetti ta' Malta, dak iż-żmien għamilna tliet ġimgħat.
Xi tliet ġimgħat
jew? Tliet ġimgħat. Ġifri, n-tlaqta t-tajba ħafna.
Kellna feedback tajb ħafna.
Tajb. Inkoraġġjament, naturalment.
Iviva.
Uxek. Għax dawn l-affarijiet iktar l-inkoraġġjament milli l-flus. Għattifem? Bħala grupp, x'attivitajiet idin jew beħsiebkom t-organizzaw?
Mela, bħala grupp ovvjament bħalissa bir-restrizzjonijiet kollha li hawn u dak ma tantx qed insibu speċi dak iċ-ċans li ovvjament noħorġu quddiem il-pubbliku u indoqgħu quddiem in-nies. Kif kulħadd jaf minħabba din il-pandemija. Però minn dak l-aspett Isu kif tgħid kull din iħudu bġid qegħdin naħdmu aktar fl-istudio, qegħdin nikdbu aktar diski. Ovvjament qed nieħdu qed nużaw dan il-ħin biex ovvjament intejbu aktar il-ħostana biex meta forsi jekk il-bambin irid jgħaddi kollox inkunu lesti u noħorġu natu kif qalu qabel natu pjaċir lin-nies.
Gordon, ħan nistaqsik mistoqsija mingħajr ma nagħmlu riklam lil ħadd. Fejn tirrekordjaw għaw dex jew Malta?
Mela, fil-verità ma nafx temm minniex, nirrekordjaw aħna. għamilna armajna studio, ġifiri għanna l-kumdita li xħin joġobna niltaqgħu bħala grupp, nirrekordjaw, nipproduċu songs tagħna stess. U tista' tgħid ħlif il-lirika il-prodott huwa kollu kemm hu prodott tagħna ġifieri sal-mastering tas-song.
Sewwa hija ħaġa veru 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 tajba illi jkollok il-faċilità at your own hands kif ngħidu bl-Ingliż.
Kumdita ħafna kumdita ġifieri.
Ejt lili, għaliex jien għaddejt minnu rax-xogħol. U l-Australia fin 1970s u 80s konna nħalsu $120 s-sija.
Eżatt.
U l-ħin kien jibda, miex ħin tidħol fil-bieb, għadek għat id-daħħal l-equipment.
Eżatt.
Ġifieri jara x'kumdita għandkom illi jintkom għandkom il-recording studio at your own hands tagħkom.
Apparti l-kumdita, ovvjament m'għandekx dik il-rush. Biex teħles is-song.
Eżatt, eżatt. Anke x'in tiġi għall-mixing.
Eżatt.
Itkun opinjoni tagħkom, mhux opinjoni ta' inġinier jew ta'.
Is-sejja kollha tagħna, ġifieri niddeċiedu aħna, ovvjament niddiskutu bejnietna, però il-prodott finali huwa l-prodott tagħna ġifieri.
Min hekk qiegħed immeri lili inġinier taf jien għax huwa dak xogħol u hekk. Imma kemm hu ta' sewi iktar meta. Il-grupp ikollu l-opportunità illi jagħmel input fil-mix.
Eżatt.
Għax tirrekordja kemm tirrekordja tajjeb, jekk il-mix ma tkunx tajba.
Eżatt.
Sewwa. Però song sabiħa ħafna u l-video tajjeb ħafna u anke t-teknika tiegħu tajba.
Grazzi.
Tikkonsidraw li tikkompetu f'xi festival bħal mużika per eżempju?
Ovvjament ma neskludu xejn. Qegħdin speċi bħalissa qegħdin speċi kif tiġi noħduha, ġifieri għadna fi stadju avanzat tal-band, però ma neskludu xejn li l-qudiem ovvjament nippruvaw nidħlu f'xi festivals lokali. Ġifieri mlea ma neskludux.
Sewwa, qabel inkompli bil-mistoqsija, ħan nisimgħu issa l-kanzunetta f'Kemuna, imħabba f'Kemuna.
Shit.
Ġdejt, nawguralkom illi dal-istil ta' songs huwa veru sentimentali. Sewwa, nispera li l-qudiem itkomplu b'dan l-istil. Jekk tibdlu l-istil tibdlu l-grupp ta'. Sewwa. Imma, ħan iġi għall-mistoqsija dwar din il-kanzunetta, din kienet cover version ta' Imħabba f'Kamuna. Ta' Franco O'Neill u Tony Camilleri. Għaliex iddeċidejtu li tagħmlu din il-cover?
Hija diska sabiħa mmens, diska li pjuttost jafa kważi kulħadd. U xtaqna li nagħmlu cover version tagħha.
Nagħtu l-ħoss tagħna lil din is-song.
Sewwa. Kif itlaqet mill-pubbliku meta tqis li din il-kanzunetta ħarġet numru ta' snin ilu mhux ħażin?
Intlaqtet tajjeb ukoll, telet ukoll fl-20, anzi fl-10 ġejna qed minn post, bħalissa għadna wkoll fl-20, jiġifieri intlaqtet tajjeb ħafna.
Forsi Tony biex inżid ma' dak li qal Albert Lauren. Kanna rispons tajjeb kemm mill-lokal kif ukoll mill-pubbliku internazzjonali, jiġifieri għalkemm wieħed jaħseb li kanzunetta b'lingwa Maltija se tħalli biss qisu effett fuq il-pubbliku lokali, kanna wkoll rispons mill-pubbliku internazzjonali fosthom anki kontinenti oħra. Insemmu wkoll l-Awstralja li għamilna interviews fuq programmi fl-Awstralja, nsemmu wkoll l-Tony Mikallef. Illi wkoll għalinna u tagħna l-opportunità li aħna insemmu is-songs tagħna anki fuq radijiet ta' kontinenti oħra.
Brava.
Ovvjament ton xtaqt inżid xi ħaġa, il-midja soċjali hija b'saħħitha wisq, ġifieri. Bħala song meta toħroġ song ħaj jismaha kulħadd. Ġifieri. L-Italja, l-Ingilterra, Stati Uniti, Kanada, l-Australja, tista' tgħid id-dinja kollha, ġifieri għandek
U tista' tgħid li dan ir-respons lokali u internazzjonali qed jenna wkoll inżidu l-effert tagħna, effert holistiku li bekk inkunu nistgħu ntejbu kemm il-kwalità tas-songs tagħna kif ukoll noħorġu wkoll prodotti oħra li aħna nkunu nistgħu nittargetjaw u dżjenza ferm wiesa.
Tajjeb, ġibna għal riżultat. Sinċer, kemm tintlaqa il-mużika Maltija da' żminijiet. Għaliex kienet diffiċli ħafna fis-sittinijiet u sebgħinijiet illi tikteb songs bil-Malti għalkemm kien hawn, għalkemm kien hawn, imma kienu diffiċli ħafna biex jieħdu l-airplay illa qed jieħdu dan iż-żminijiet. Sewwa. In-nies kemm tħobbu tapprezza kanzunetta Maltija?
Tista' tgħid li l-lokal, il-lokal ovvjament dejjem japprezza l-lingwa tagħna li hija lingwa semitika, l-unika lingwa semitika fl-Ewropa b'alfabet Latin, ġifier tista' tgħid illi dan l-appoġġ internazzjonali tagħna wkoll għandna li jinkabru l-udjenza tagħna u n-nies japprezzaw iżjed kemm il-mużika kif ukoll id-description tal-lyrics li li aħna noħolqu u l-awturi joħolqu kif ukoll dawk il-cover versions li aħna minnha.
Tajjeb.
Bħalissa għawaċ ukoll għall-mużika Maltija, ġifieri ton, ġifieri qed ninnutaw li għaw ħafna qatt għall-mużika bil-lingwa Maltija.
Sewwa. Issa wara dawk iż-żewġ kanzunetti wasaltu, waslet l-aħbar li wasaltu għat-tielet kanzunetta. Imma qabel nitkellmu dwara, meta u kif issibu ħin għar-rehearsals?
Mela aħna niltaqgħu prattikament kull ġimgħa. Kull ġimgħa dik hija qisu l-standard set tagħna ħin tagħna li kinkunu nistgħu nippratikaw kemm il-cover versions kif ukoll forsi xi songs oriġinali li nkunu beħsiebna li jkunu in the pipeline li joħorġu. Din tista' tgħid ukoll li din id-darba fil-ġimgħa tista' tiżdied anki bħalma semma Gordon qabel peress li aħna nirrekordjaw fl-istudio innifsu. So aħna naraw il-ħtiġijiet tagħna. L-importanti huwa li aħna kollha għandna l-karrieri tagħna, karrieri differenti minn għadu bl-istudio, minn gradwa, minn għandu x-xogħol tiegħu. So aħna rridu naraw li aħna jkollna time management bejn il-xogħlijiet tagħna jew l-istudji tagħna kif ukoll il-ħin għall-mużika.
Ir-rehearsals għandkom opportunità li jsiru ġo studio. Sewwa, dana ħafna groups ma għandhomx din l-opportunità, ħafna groups jirreherzjaw ġo garax imbagħad imorru l-istudio. Intkom għandkom l-opportunità tal-istudio. Tirrekordjaw ir-rehearsal li tagħmlu?
Iva, nirrekordjaw id-diski. Għax ħalli bekk inkunu nistgħu nimprovjaw id-darba li ġejja x'nerġgħu nagħmluhom u anki oriġinali fejn naraw ħarġa xi idea dejjem nirrekordjawha.
Imma bħala rehearsal, bħala rehearsal. Tirrekordjawha biex intkom wara li tispiċċaw ir-rehearsal jew xi ħin ieħor, issibu ħin to go over lir-rehearsjajtu fejn sar żball, fejn sar tajjeb, fejn sar ħażin. Tagħmluh da x-xogħol?
Iva, ma nippruvaw nirrekordjaw kemm nista' anki nerġgħu nipprattikaw kemm se.
Tajjeb. Issa, x'tgħidulna dwar din il-kanzunetta ġdida?
Mela, kif qed tajjeb inti ton, din il-ġimgħa jekk ma jaqala xejn dejjem għandna single ġdida li ovvjament konna qegħdin naħdmu fuqha riċenti. Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin bl-aħħar preparamenti tal-ġbit tal-video. Ovvjament qegħdin fl-aħħar irtokki biex nirreleasjaw tista' tgħid din is-single kemm fuq radios, kemm fuq media soċjali. Illum nista' nagħtukom forsi ħjiel żgħir tas-song biex ovvjament ma nikxfux eżatt is-song kollha. Jekk kunu tridu nistgħu nagħmlu verżjoni unplugged live issa stess.
Gordon imma jixraq illi l-Lancel Mejzi intu hom xi ħaġa minnha ta'.
Mela le, ara ġej issa ton.
Eża.
Inti lest Albert Lore.
Positive
Bċazzejra kienet.
Tajjeb. Issa.
Jisima il-best bissima, x-forsi ma semmejni.
Sewa. Gordon, din ħadet ħattu bil-Malti, xoħl minnej?
Mela, ovvjament bħala mużika hija mużika tagħna, ġifieri l-idea kienet tagħna. Bħala kliem kitibulna Etienne Mikallef. Ovvjament l-ewwel kellna l-kliem imbagħad ovvjament ġiet il-mużika bħala grupp u bdejna naħdmu tista' tgħid ilna kważi għamilna kważi xahrejn naħdmu fuqha din is-song, ġifieri. Literalment li naħdmu fuqha kważi kuljum għax apparti li nirrekordjaw u nirreherzjaw ikun hemm xogħol ieħor minn wara l-kwinti editing ta' song, recording ta' songs, ġifieri xogħol li jieħu ħafna ħin.
U provajna wkoll nagħtu element ta' pożittività l-element tagħha huwa element kollu, ġifri mill-bidu is-song u hija mill-bidu sal-aħħar pożittiva, messaġġ pożittiv biex anki forsi għal dak li jkun li għaddej minn żmien diffiċli anki s-sitwazzjoni li qegħdin fiha, kulħadd jipprova jilbes d-bissima fuq wiċċu li tgħin ukoll jimxi aktar il quddiem.
Ħa nistaqsi lilek Albert Lauren. X'differenza tgħaddi bejn iż-żmien li kont tkanta meta kont għadek żgħir u issa?
Meta kont qed niżgħir kont nuħu pjaċir bħalma nuħu pjaċir issa, kont inkanta kemm nifla. U issa l-istess, għadni l-istess, nipprova nkanta kemm nista fejn nista. Il-vuċi ġiet aħjar, żviluppat. U xorta għadni b'dik ix-xewqa li irrid nkanta għal dejjem, hekk għax il-kanta li huwa hekk passatemp li naddih kuljum.
Però ħaġa waħda qatt ma għamilt, Albert. Li tlajt fuq l-oħru tkanta l-alma.
Salvek silla reġis.
Ma stajniex nispiċċaw dan il-programm u ma nerġa' jinfakkar ilek di. Ok. Imma xorta nirringrazzjak, ħanejlek u nirringrazzjakom kemm lilekom u l-loħtok tal-pjaċir li tajtu lin-nies. Fil-kniġa ta' San Franġis, fil-kniġa ta' Sant'Adnejn, u għad kontatu, u xek.
Nihdu pjaċir ħafna ħna, l-antana u natu gost li l-miku għet jismana dik li morru nkantaw u d-disa, vera ek, namx jizbaħ minna, nibaħru l-mulej.
Il-veru tkun parti mill-qoddisa meta għanti għeda tkanta jemmek, u xek. Jena nħosni l-istess meta ninżal id-doq l-orgni, u xek. Bħala l-aħħar mistoqsija. Proġetti maħsuba għandkom għal ġejjini?
Ħankomplu ndoqgħu nixtiequ nikdbu iktar diski oriġinali. U
forsi anki opportunitajietek li konna, pereżempju anki l-attaffiftit il-pandemija jew inkella xi festivals. Nippruvaw ukoll nagħtu l-input tagħna fihom.
Preparazzjonijiet għal xi proġetti.
Ovvjament il-preparazzjonijiet ikomplu wkoll, ġifri palma qegħdin ftit ilu ħankomplu nipprattikaw ukoll, ħankomplu nagħtu l-effert tagħna biex inkunu nistgħu dejjem nifirxu iżjed firxa iżjed wiesa tal-capabilities tagħna kollha.
Gordon għandna xi biċċa song oħra.
Mela, naħseb li wasalna lejn tmiem il-programm ton, jekk minix għax m'għandix orloġġ. Forsi nistgħu nispiċċaw b'cover version popolari Maltija.
Iva, mela qabel tagħmlu dan, ħanna ringrazzjaw l-issemmija tagħna.
Eżatt.
Talli tajnihom pjaċir u ħadu pjaċir jisimgħuna. Sewa, nerġaw niltaqgħu jiena nkun magħhom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. personaċċ ieħor. Forsi d-darba li ġejja jkun wieħed ma jkunux erba, għax erba naqra kbar għalija.
Kien il-gost tagħna wkoll ġejna
hawnhekk. Ħadd jaġir ħafna bikom il-Gordin inni nafu żmien lilkom inni nafkom ħafna tal-patrijiet u nawguralkom suċċessi kbar.
Grazzi.
Suċċessi għandkom iċ-ċans illum il-pajjiż tagħna joffri kull suċċess li inti trid id-vinċi. Mux bħal żmienna, aħna fi żmienna biex nitgħallmu l-mużika kellna nsifru. Allura kien hawn ukoll min tgħallemgħu, eh? Sewwa, imma flus ma kienx hawn. All right, mela nirringrazzjakom ħafna. Ejdli.
Permetti l-waħda aħna nixtiequ nirringrazzjaw l-Issemmija u l-poplu kollu ta' Insielem ta' support kontinwu li dejjem jatuna. Kif ukoll lilek, grazzi lil-Charles ukoll u lid-durettur ta' radio l-Elio ta' li dejjem tissupport jawna. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjakom ħafna tal-li għajtu l-istedina tagħna. U issa ngħaddu għal biex nisimgħu din il-kanzonetta.
Mena xi ħaġa popolari mis-snin 70 grupp formidabli l-Malta Bums l-ewwel tfajla li ħabbejt ħana nagħmlu l-verżjoni unplugged tagħna.